Zdravím vás, vážení posluchači, s pořadem včera, dnes a zítra, události a výročí z konce loňska a ze začátku letoška. Inu, jak asi tak definovat loňský rok? Snad jen tak, že na něj budeme dlouho vzpomínat, konkrétně na tenhle rok. A k jeho konci se opět začaly zrychlovat hodiny, opustili nás dobří přátelé Pavel Chrastina z Olympiku, co složil písničku Jen Bůh ví a zahrání solo na zbustrovanou basu. A víte, co je zvláštní? Několik týdnů před Silvestrem udělal interview s panem Novotným v pořadu O čem se mlčí a vypadal tak svěže, on se vůbec neměnil. Vypadal jako před 60 lety, když s Olympikem hráli Želvu a Ptáka Rosomáka.
Do studia přišel někdejší spoluzakladatel skupiny Olympik, filmový dokumentarista, vynikající textař a skvělý publicista Pavel Chrastina. Vážený Pavle, jak ty rozumíš geopolitickému postavení České republiky? Máme i nadále na sebe brát cizí identitu, bojovat nějaké cizí války a za cizí zájmy? A nebo bychom už měli konečně přejít k tomu, že bychom měli hájet vlastní středoevropskou identitu a bojovat za své vlastní zájmy?
Já sám jsem v době, kdy jsem začínal psát vůbec jako prostě na tyhle témata, tak jsem velice ocenil existenci tohle z toho spolku, protože už byl nějakým způsobem ustavený, že jo, nějakou dobu. A mě to velice vyhovovalo, protože pochopitelně všechny tyhle bývalý komunistický země mají spoustu společného a hlavně mají za sebou tu zkušenost totality.
A ty myslíš spolek Vyšegradskou smlouvu?
Vyšegradskou čtyřku, myslím. A mají za sebou tuhle tu zkušenost totality 40letý. To znamená, že oni se ke všemu, co dneska přichází z takzvaného západu, že jo, nebo zemí, kterým prostě furt říkáme západní, tak oni k tomu mají úplně všichni, včetně nás konec konců, k tomu máme úplně jiný vztah, než samozřejmě takový země jako Holandsko, Dánsko a tak dál a tak dál. A je potřeba si tohle z toho uvědomit, je potřeba na tom stavět a je potřeba opravdu tenhle ten region posilovat a posilovat jeho svébytnost a jeho víceméně soudržnost. Že jo? A to, co se bude teďka dít, pochopitelně s případnou změnou vlády, že jo, která pravděpodobně nastane, to jako nedává dost dobrý výhled do budoucna. Že už je tady někdo, kdo chce být ministrem zahraničí a už říká, no, Vyšehradská čtyřka je málo demokratická, že jo, takže všechno, tyhle ty lidi prostě otáčejí o 180 stupňů, že jo, to, co je bílý, je černý na jednom, o tom jsem taky napsal jednu písničku, z bílé černou se to jmenuje, ta se tehdy taky nelíbila, že jo, a dneska je doba, kdy se nelíbí znova, protože ten princip je úplně stejný. Vždycky, když se blíží totalita, tak se najde síla, která převrací pravdu a převrací ji úplně vzhůru nám a převrací ji naopak.
Když se chcete smát, pravda to není, to se vám zdá, je, to se vám zdá, to vám akorát, prýle máme ní, nedají spát, je, nedají spát.
Máme ní vše předělá, z bílé černou udělá.
Král je pak nuzák, zloděj všechno smí a obecní, hlubák všechno ví. Nekonečno má konec podkroví, služba tajná nám víc nebolí.
Černou udělá.
brýle máme ní na kredí, je na kredí. Smutek promění, krásný velký ráj, kde se dá žít, žít bez mučení.
Máme ní všem se dělat, z bílé černou podělat. Máme ní všem se dělat, z bílé černou podělat. Černou podělá, zbíle černou podělá.
A byl tady Silvestr, kdy nám paní Bohdalová s ředitelem České televize Dvořákem popřála do nového roku, čímž si možná trošinku pokazila kariéru. No a vystoupili jsme hezky levou nohou, nebo pravou, teď nevím. Pominul den a 2. ledna jsem si uvědomil, že už je to 20 let, co nás opustil Ivan Kunt. Klávesák, zpěvák skupiny Energit a s Flamengem nahrál písničku, kterou mnozí považují za hymnu českého big beatu, ale nejdřív si poslechneme jeho rekviem.
Thank you.
písničku Stále dál jako jedinou na desce Kuře v hodinkách naspíval s flamengem Ivan Kunt. Tak to bylo 2. ledna a 3. ledna roku 1949 v Domažlicích se narodil Jiří Dědek Šindelář z kapely, no přece Katapult.
Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do opravských měst, až dálnicí země kouly obsedem, až budem pyšný na všechno, co dovedem, pak bude možná prostě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Pak bude možná prostě na to chtít se ptát, co děti. Přestěhujem do obrovských měst, až dálnicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
A 3. ledna ovšem roku 1946 se narodil také John Paul Jones, basák kapely Led Zeppelin. Předtím hrál například s Donovanem, potom například s Diamandou Galas. Písnička, kde slyšíme jeho mistrovství hry na basovou kytaru, se jmenuje Ramble On, vystupuje v ní také Golem, ale nikoli co by mýtická postava z Prahy, ale nýbrž co by zlý skřet. Ledna též oslaví 75. Chris Cutler, bubeník z Anglie, který hrál s kapelama Henry Cow a Art Beers. To je zajímavá postava. On dokonce vydával desky Plastikům, nebo jednu vydal určitě. A co by Art Beers, byl jednou z mála kapel, který se sem dostali v 70. letech. Zajímavé je, že Chris Cutler a partička kolem něj byli silně levicově orientovaní, vlastně byli to docela radikální komunisté, a přesto se spojili s Plastic People, k kteří, jak známo, byli někdejším režimem utiskování. Poslechneme si písničku o Hermitovi z dílny kapely Heartbeers.
His hand is raised to sleet and sun, his shoes doffed to oblivion.
Na 1942 se narodil John McLaughlin, Angličan, kytarista, který měl opravdu bohatou kariéru, hrál s indickými soubory a měl také uskupení, které se jmenovalo Mahavishnu Orchestra. V jehož první inkarnaci hrál náš klávesista Jan Hammer. Poslechneme si písničku Power of Love z Mahavishnu Orchestra druhé inkarnace, kde již na klávesi hraje Gail Morenová desku Apokalypsa, která u nás vyšla v Suprafonu a já si pamatuju, jaký měli v Libni za výlohou. Thank you. před 21 lety, 5. ledna, nás opustil, tedy ve fyzickém světě, Mila Hlavsa, zpěvák, basák, skladatel skupiny The Plastic People of the Universe. Pamatuju si jeden dokument, kde se dohaduje s Václavem Havlem, jestli jsou plastici politická skupina, proti čemuž se Mila razantně ohradil. Poslechneme si jeho Evergreen a posléze přečtu slova písně 100 bodů, které hrála kapela v 70. letech a které mají jasný politický kontext. Originální nahrávka je totiž špatné kvality a není rozumět textu, proto slova přečtu s podkresem Mailovy hudby.
Ze zoufalství snadno pomate se, muchomůrky bílé budu zbírat v lese. Oh, oh, oh.
Bojej se starých pro jejich paměť, bojej se mladejch pro jejich nevinnost, bojej se dokonce školáků, bojej se mrtvých a jejich pohřbů, bojej se hrobů a květin, který na ně lidi kladou, bojej se církví, kněží a jeptišek, bojej se dělníků, bojej se straníků, bojej se nestraníků, bojej se vědy, bojej se umění, bojej se básní a knih, bojej se her a filmů, bojej se desek a pásků, bojej se spisovatelů a básníků, bojej se novinářů, bojej se herců a sochařů, bojej se malířů a zpěváků, bojej se rozhlasových stanic, bojej se televizních družic, bojej se svobodného toku informací. Bojej se zahraniční literatury a novin, bojej se technického pokroku, bojej se tiskovin xeroxů a cyklostylů, bojej se psacích strojů, bojej se telefot a telexů, bojej se automatického telespojení, bojej se dopisů, bojej se telefonů, bojej se pustit lidi ven, bojej se pustit lidi sem, bojej se levice, bojej se pravice, bojej se odchodu sovětských vojsk, bojej se moskevských změn, bojej se zmírnění napětí, bojej se odzbrojení, bojej se smluv, který podepsali, bojej se svých podpisů, bojej se svý vlastní policie, bojej se fízlů, bojej se kvůli těm fízlům, bojej se šachistů, bojej se tenistů, bojej se hokejistů, bojej se gymnastek, bojej se svatýho Václava, bojej se mistra Jana Husy, bojej se všech svatých, bojej se dárků svatýho Mikuláše, bojej se Ježíška, bojej se soch s batohem na zádech, bojej se archivů, bojej se historiků, bojej se ekonomů, bojej se sociologů, bojej se filozofů, bojej se fyziků, bojej se lékařů, bojej se politických vězňů, bojej se rodin vězněných, bojej se dnešního večera, bojej se zítřejšího rána, bojej se dnes a denně, bojej se budoucnosti, bojej se minulosti, bojej se infarktů a cirhózy, bojej se dokonce i nepatrný stopy svědomí, které v nich možná zůstalo. Bojej se v ulicích, bojej se ve svých hradních ghettech, bojej se svých rodin, bojej se svých příbuzných, bojej se svých někdejších přátel a soudruhů. Bojej se svých současných přátel a soudruhů. Bojej se jeden druhýho, bojej se toho, co řekli, bojej se toho, co napsali, bojej se o svý postavení. Bojej se vody a ohně, bojej se vlhka a sucha, bojej se sněhu, bojej se větru, bojej se mrazu i horka, bojej se hluku i ticha, bojej se světla i tmy, bojej se radosti i smutku, bojej se vtipů, bojej se poctivosti, bojej se čestnosti, bojej se vzdělaných, bojej se nadaných, bojej se Marxe, bojej se Lenina, bojej se všech našich mrtvých prezidentů, bojej se pravdy, bojej se svobody, bojej se demokracie, bojej se charty lidských práv, bojej se socialismu. Plastiků byla taková kakofonická symfonie a rituálnost. Ve skladbě jejíž závěr jsme slyšeli, se snoubil vzdor téměř až z beznadějí. Podíváme se teď na události, které nás překvapily, anebo nikoli, v období konce a začátku roku. Hlavním tématem zůstává covid a očkování. K němu se vyjadřují oba tábory. Bohumil Pečinka si do svého pořadu Keci a politika pozval Petrose Michopulose.
No i u jedné zatím u zdravotníků je to tam, že snad spalničky a některý zdravotnický profese taky žloutenku a ještě něco. No, jo? Čili já myslím, že tam...
Veterináři mají taky, nevím, jestli mají povinnou, jako, tak všichni jsou očkovaní proti žloutence, stejně tak jako myslivci, lasáci, prostě všichni jako... Prostě všichni mají tetanus, prostě všichni mají žloutenku. To vůbec nehrozí, jako, aby je tam pustili bez toho. Tak co prostě policajti jako dělají krky? Jako jestli od policie odejde 7000 lidí, což většinou z nich jsou prostě vyholeny hlavy, kteří tam stejně nemají co dělat, Ježišmarja. Tak já bych je klidně pustil, ať jdou, jako.
Dobře, ale tyhle skupiny tam budou vždycky, jo, tyhle sociální.
No já právě nechci, aby tam byli, že jo?
Ježiš, nechceš, aby tam byli. No tak kdo tam mají ty intelektuálové, nebo
ne,
kdo?
Ale prostě nemusím tam vidět ty vyholeny hlavy, že jo, jako.
Jo.
Takže pak chodí jako s Landou jako demonstrovat, že jo. Tak jestli někdo brečí, že tyhle odejdou od policie, tak klidně odejdou. A jdou kopat kanály.
A posléze podplukovníka policistu pana Kopeckého a názor lékařky doktorky Zelené.
Já děkuji. Jako třetího řečníka bych pozvala pana podplukovníka magistra Marka Kopeckého, signatáře deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému, 27 let policistů.
Ještě jednou dobrý den. Mé jméno je Marek Kopecký a jak tady řekla paní doktorka, tak u policie jsem více než 27 let. Když budu mluvit za nás policisty neočkované, tak v první fázi se nám nelíbí to, že nás někdo označuje jako antivaxery. My všichni, co u policie pracujeme, jsme museli projít docela náročnými zdravotními, fyzickými a psychologickými vyšetřeními, aby jsme vlastně tuto činnost vůbec mohli vykonávat. Nyní nám vyhláškou je určováno, že se musíme nechat očkovat proti tomu, co s čím bojujeme rok a půl tady v té společnosti. Já bych tady chtěl říct to, co se obecně ví, když se to přestalo už dávno dodržovat. Policie by měla být apolitická. A bohužel ti policisté, kteří rozumně uvažují a jsou morálními lidmi pro mě, tak se jim to přestává líbit. Policie tady není od toho, aby plnila požadavky nadnárodních společností a dělala něco neobjednávku politiků. Spousta kolegů u policie je očkována. Paradoxně proočkovanost u policie jako takové je velmi vysoká. Já osobně nevidím důvod, proč bychom se měli my neočkovaní nechat očkovat, protože policisté jsou fyzicky zdatní a zdraví a určitě neplní lůžka IPEC a nezatěžují zdravotní systém v nemocnicích a vůbec. Většina policistů na sobě pracuje, žije zdravě, sportuje. Do toho je na práci policisty dáván obrovský tlak psychický a už teď máme signály v rámci té deklarace, že je tlačeno v rámci krajů na jednotlivé policisty, že pokud se nenechají očkovat, budou muset ze svojí prací skončit. Já sloužím, jak jsem řekl, 27 let, svoji práci miluji, nechci končit, ale očkovat se rozhodně nechat nechci. Děkuji.
Každopádně přirozeně prodělaná infekce nám zaručí vždycky tu nejlepší, nejkvalitnější, nejkomplexnější imunitu. Samozřejmě problémem to je tehdy, když má ta infekce těžký průběh a toho člověka to může ohrozit a může to pro něj dopadnout špatně. Takže v podstatě opravdu ideální situací by bylo, kdyby přišel takový virus, který má průběh lehký a zároveň nám zajistí tady tuto komplexní imunitu. A ono opravdu to vypadá podle všeho, že právě ten omikron do značné míry tady toto může splňovat. Že to je právě ten virus, ta varianta toho viru, která díky lehkému průběhu nám zajistí velmi komplexní, trvalou a kvalitní imunitu, která bude účinkovat i na další varianty toho viru.
Tomu dlužno dodat, že vznikl paradox, že neočkovaným policistům hrozí výpověď, ale nyní v rámci pracovní karantény, pokud v ní budou, do práce musí. Pátého ledna 1969 se v Ohio narodil Brian Hugh Warner, který si potom začal říkat Marilyn Manson, skladatel, filozof, malíř, kytarista, začínal jako novinář ve Fort Lauderdale. Marilyn jako Monroe, Manson jako Charles. Vybral jsem z knihy Marilyn Manson mluví takový výňatek pro přiblížení jeho osoby a kapely vůbec. Lidé mohou říkat, co chtějí, ale naši fanouškové nemají problém porozumět, o čem jsme. Většinou jsou to jejich rodiče, ale je to samé, jako moji rodiče byli fanoušci Kiss, Alice Coopera a Black Sabbath, jako jejich rodiče byli fanoušci Elvise. Je to skoro tradice. Akorát bych vzkázal našim fanouškům, pamatujte si, až budete vychovávat svoje vlastní děti a budete se snažit porozumět jejich kultuře. Inu, moderní umělec, to nemyslím nijak ironicky, a temný gotický šaman. Poslechneme si písničku In the Shadow of the Valley of Death, ve stínu údolí smrti. Ledna 1955 se v Newcastle v Anglii narodil britský herec, komediant Rowan Sebastian Atkinson, kterého známe jakožto mistra Beana, milovník starých aut. V jednom takovém starém Jaguaru se dokonce strefil do stromu, ale jednou taky letěl se svým pilotem, který omdlel, a on za něj převzal řízení, dokud se pilot neprobral. Nicméně my si na něj posvítíme divadelním spotlightem, když zaspíval svoji verzi Ódy na radost, ale stala se mu taková nehoda, když zjistil až na pódiu, že mu dali jenom půlku textu.
How appropriate then that we welcome now to sing the anthem of the new Europe, Ode to Joy from Beethoven's Ninth Symphony, the distinguished British baritone Robert Bennington.
Schöne Goethe, Funkentochter aus Elysium, fair betreten, Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Sauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo sein sanfter Flügel weilt. Berlin, Hamburg, Schumacher. Baden, Baden, Lederhosen, schnell, schnell, schnell. Ja, ja, nein, nein, Apfelstrudel, Hofmeister und Holstenpilz. Achtung, lieb Frau Milch in Porsche, paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Himmelboom, boom, ich bin ein Berliner. Hole in Kindergarten, Glühwein, wo ist sein Skipass? Edelweiß singt Captain von Trapp. Dankeschön, auf Wiedersehen, Pet.
The excruciatingly brilliant Rowan Atkinson. Thank you very much indeed.
6. ledna by se 75 let dožila zpěvačka Sandy Denny, Angličanka s takovým prozaickým lidovým projevem, čistým hlasem. Začínala se skupinou Strops, se kterou nahrála písničku Tell me what you see in me and I'll tell you what I see in you. Řekni mi, co vidíš ve mně a já ti povím, co vidím v tobě.
It's just not true, not a single word it says. Time will tell whether he can change his ways. It might take years, might even take picture melts
6. ledna by se dožil 75 let Fedor Frešo, slovenský basový kytarista, který hrál s Marianem Vargou, Radimem Hladíkem a hlavně také s Pavolem Hamelem nahráli písničku O smutném Jánovi, která se nevztahovala k Janu Palachovi, ač vyšla v roce 1969, protože byla složena už v roce 1967.
Jan chcel nosit květy, nemal komu, mláděnec Jan. Smutok je večer, ostrý jako nož, a byl s ním Jan. Přes okno vošli, pravda a lož, mohl si vybrat Jan. Mohl si vybrat pravdu a lož, slabý Jan. Vybrať pravdu a lož, váhavý Ján. Mladú, krásnu a vábiu, lož videl Ján. Starú, žetnú a plesnivú, pravdu spoznal Ján. Je tupý ako nôž, ztratený je Ján. Odišli navždy pravda a lož, zostal len smutok a Ján. Človek je navždy sám, keď spozná pravdu a lož. Človek je navždy sám, tak ako Ján. Je praskot suchých konárov, to vie i Ján. Smiech je praskot suchých konárov, mrtvý je Ján.
Osmého ledna oslavil svoje 55. Adolf Baude. Vytáček, bubeník, kytarista, zpěvák a skladatel u převážně punkových a hardkorových skupin, mimo jiné Plexis, Vanastovy věci, Orlík, Svatý Vincent, původní Bureš, Exploze, Doktor Triceratops a nyní působí solově. Jednou dostal nakládačku od členů Antifa, protože byl kdysi členem skupiny Orlík. Tak doufám, že tito členové neplánují počkat si někde za rohem na Davida Matáska.
Je skoro tma, osmý pivo do sebe soukám. V kapce korly mám a ke dveřím se koukám. Měla to být přesně v šest a teď je osm pryč. Každý říká, že jsi sám na sebe pletl bič. Možná, že jí vadilo, že si pořád jenom broukám, to svý oj, oj, oj. Ruku ruce s bodem a nad pravou
nosení šifty, to jsem teda rád. Po desátý vodce vypneš si jen kamarád.
Suma 70 let oslavil 9. ledna Jimmy Page. Už jsme dneska jeho muziku slyšeli, tak si pustíme takový best of jeho kytarových nápadů. Nedávno, vlastně v minulých dnech, odešel také Michael Lang, jeden z hlavních spolutvůrců festivalu ve Woodstocku, což byl vrchol hnutí hippies, pak už to šlo víceméně dolů a jak to tam vypadalo i trošinku v kuloárech, si poslechneme nyní.
Na velkých outdoorových akcích tohoto typu bývá k dispozici jedna tojtojka na každého 45. návštěvníka. Zde musela vystačit jedna pro 800 lidí. Rovněž kolovalo hnědé LSD, kvůli němuž zdravotníci museli řešit 797 případů takzvaných špatných tripů. Dále 23 epileptických záchvatů, 57 úpalů, 176 astmatických záchvatů a přes 1500 poranění nohou. Pouze, pochopitelně v úvozovkách, dvě úmrtí, jedno z předávkování a jedno nešťastné přejetí traktorem spícího ve spacáku v poli. Vše ostatní se naštěstí, možná zázrakem, možná díky pozitivní atmosféře a muzice z pódia, udrželo v limitech bezpečnosti. Svůj podíl na tom mohl mít i pozdrav s poselstvím míru od vnuka Mahatmy Gandhiho, tlumočený Swamim Sachidanandou. A k rozjímavé náladě vyzvala určitě i večerní rága Raviho Shankara.
great Ravi Shankar. Gentleman who played through the rain, who just kept playing.
A jak to bylo s honoráři? Inu, jelikož valící se omladina již v samém začátku pobořila slabý plot a prorazila dovnitř bez placení, tak kapely nebylo jaksi z čeho zaplatit. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že kdo nebyl vybrán do později velmi úspěšného dokumentu a tím pádem nedostal ani tantiémy, tak utřel nos a odměnou mu byla pouze možnost jednou vyprávět vnukům, jaké to bylo stát tehdy před půlmilionovým obecenstvem na pódiu legendárního festivalu. Ale alespoň pro zajímavost k samotným číslům. Ta si ostatně vynásobte 7 vzhledem k tehdejšímu a dnešnímu kurzu dolaru a stále to bude jen pakatel v porovnání s tím, co žádají velké kapely za koncert dnes. Tak tedy. Blood, Sweat and Tears 15 tisíc, Joan Baez 10 tisíc, Creedence Clearwater Revival 10 tisíc, Grateful Dead 2500, The Who, ti jediní si vynutili hotovost na ruku předem 6250. O největší sumu 18 tisíc dolarů si řekl manažer Jimiho Hendrixe, jenž v samém závěru snad před pouhými 20 tisícími věrnými zahrál free jazzovou verzi americké hymny, ve které slyšíme napětí z války, kde umírali kamarádi a možná i předzvěst končícího hnutí lásky a květin, za kterým definitivní tečku udělal v prosinci téhož roku festival v Altamontu.
Už mockrát jsem si říkal, že bych to chtěl celé prožít znovu. Hezky vteřinu po vteřině, nejen proto, že dneska by si toho všeho člověk zřejmě vážil mnohem víc než ve 22 letech, kdy mu to tak výjimečné nepřišlo, ale především proto, že mnozí z tehdejších festivalových hrdinů už hrají a zpívají v nějaké nadpozemské kapele. A pro nás, co žijeme na planetě Zemi, tedy není šance je znovu živě slyšet.
Festival ve Woodstocku nás možná paradoxně dostal až k dnešku, který ale přeskočíme, protože náš výběr je namátkový a dostaneme se k zítřku 12. lednu v roce 2007 tohoto data. Náš orbit opustila Turia Alice Coltrane, manželka Johna Coltranea. Poslechneme si od ní skladbu, kterou nazvala Zviditelnění Krišny.
Krishna, 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 Krish
autumn dry on. Krishna, 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 Jai Krishna. 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 Krishna, 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 Jai Krishna.
Včera, dnes a zítra, tedy zanedlouho bude 15. ledna, vystřelíme si tak akorát jeden týden, aby nám něco zbylo na další pořad, kdy se narodil v roce 1941 v Kalifornii Don Van Vliet, kterého svět poznal pod pseudonymem Captain Beefheart, kapitán hovězí srdce. Multiinstrumentalista, umělec a autor onoho příznačného pořekadla Naučíš-li se technicky hrát na nástroj, tvoje produkce ztratí kouzlo. Drahno dodat, že Captain Beefheart byl povahy plaché, nikdy nehrál před velkými publiky a většinu života strávil před svými malířskými plátny v kalifornské poušti.
twist, twisting and turning, side by side. My baby loves to hide on the new electric ride, up and down, round and round. She loves me the most on the new electric ride, up and down, round and round. She loves to hide.
Inspirací pro naši poslední hudební ukázku nebude nikdo jiný než Martin Luther King, který se narodil 15. ledna 1929 v Atlantě státu Georgia, a jeho vize sála až někam za zítřek, že to všechno přežijeme.
Let's go.
Následuje četba z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Díl první. Moře a noc. Dvě úvodní kapitoly. Kapitola první, Ursus. Ursus a Homo byli poutáni vroucím přátelstvím. Ursus byl člověk, Homo byl vlk. Jejich povahy se k sobě hodily. Člověk to pokřtil vlka. Patrně vyvolil si též sám své jméno, poněvadž se mu zdálo případným pro něj jméno medvěd. Ursus zhledal, že je jméno člověk, Homo, případno pro zvíře. Ona dvojice člověka a vlka vydělávala na jarmarcích, na farních poutích, v koutech ulic, kde se hromadí kolem jdoucí, a těžila spotřeby, kterou všude pociťuje lid, spotřeby naslouchati hloupostem a kupovati dryáky na všechno. Onen vlk, učenlivý a půvabně přítulný, líbil se davu. Zříti ochočení se líbí. Naším nejvyšším uspokojením jest dívati se, jak za sebou v řadě kolem nás kráčí všechny možné odrůdy ochočenosti. Proto se hromadívá tolik lidí, jde-li kol královský průvod. Ursus a Homo brali se z křižovatky na křižovatku z veřejných náměstí v Aberystwythu na veřejná náměstí v Edburgu, z kraje do kraje, z hrabství do hrabství, z města do města. Když už někde nikdo nekupoval, šli na jiný trh. Ursus obýval jakousi boudu na kolečkách, kterou Homo, dostatečně zušlechtěný, táhl za dne a hlídal za noci. Na neschudných cestách, do kopce, kde byla cesta příliš vyjeta, nebo kde bylo příliš mnoho bláta, člověk zapěl si kol krku popruh a táhl bratrsky podle vlka. Zestárli tak spolu. Tábořívali, jak se právě hodilo, na úhoru, na mítině, na výsecích křižovatek, na kraji vesnic, ve branách ohrazených měst, v tržnicích, na veřejných procházkách, na okraji parků, na náměstích před kostelem. Když vozík se zastavoval na některém tržišti, když kmotry se s otevřenými ústy zbíhali, když zvědavci kolem tvořili kruh, Ursus klidu mluvíval a Homo přisvědčoval. Homo s miskou ve tlamě vybíral zdvořile mezi shromážděnými. Vydělávali na živobytí. Vlk byl učený, muž také. Vlk byl vycvičen mužem, či sám se naučil různým vlčím roztomilostem, které přispívaly k tomu, že se miska plnila. Jenom se mi nezvrhni na člověka, říkával mu jeho přítel. Vlk nikdy nekousal, člověk někdy. Ursus se alespoň domýšlel, že kousá. Ursus byl mrzout, nenávidějící lidi, a aby dal důraz onomu stranění se lidí, stal se komediantem. Také ovšem, aby se uživil, neboť žaludek ukládá své podmínky. Nadto pak onen komediant nelida, buď na ještě větší zmatek, buď na dovršení všeho, byl lékařem. Lékař, toť málo. Ursus byl i břichomluvec. Bylo ho slyšet mluvit, ale jeho ústa se nepohybovala. Napodobil k nerozeznání přízvuk a výslovnost kohokoliv. Napodobil hlasy tak, až by člověk myslel, že to mluví ony osoby. Sám jediný napodobil hluk celého davu, což mu dávalo právo na název engastrimita. Učený výraz pro pojem břichomluvec.
používal ho. Napodobil všechny možné hlasy ptáků, drozda, pěnici, skřivana pipálka, kterého nazývají také bekyňkou, kosa s bílou náprsenkou, všechny stěhovavé, jako byl i on sám. Takže někdy dle své libosti dával vám slyšeti buď veřejné náměstí, plné lidského povyku, buď louku plnou zvířecích zvuků, hned jí sa bouřlivý jako dav, hned jí sa chlapecký a jasný jako svítání. Ostatně, ony vlohy, ať jsou řídky, existují. V minulém století jakýsi touzel, který napodobil mísící se v řavu hlasů lidských a zvířecích a předváděl všechny zvuky zvířat, byl ve službách bafonových, zastupující zvěřinec. Ursus byl bystrý, zvláštní a podivný, náchylný k neobyčejným výkladům, jež nazýváme bájením. Vypadal, jako by mu věřil. Ona nestydatost byla částí jeho zlomyslnosti. Díval se do dlaně někomu, otvíral nazdař Bůh knihy a z toho činil závěry a předpovídal osudy. Učil, že je nebezpečno potkati černou kobylu a ještě nebezpečnější zavolá-li někdo na člověka v okamžiku, kdy odjíždí na cestu. Někdo, kdo neví, kam jdete, a nazýval se obchodník s pověrou. Říkával, je mezi mnou a arcibiskupem Canterburským rozdíl. Já to připouštím. Takže až arcibiskup, právě mejsa rozhořčen, jednoho dne jej dal k sobě přivésti. Ale pálený Ursus odzbrojil jeho milost biskupskou, předříkávaje mu své vlastní, Ursovo, kázání na vánoční hod boží, kterému arcibiskup, jím okouzlen, se naučil naspaměť. Přednesl z kazatelny a uveřejnil jako své vlastní arcibiskupovo, začež mu odpustil. Ursus, lékař, léčil s úspěchem, poněvadž byl lékař, či ačkoliv byl lékař. Předpisoval hojně koření, vyznal se v hojivých bylinách. Používal neznámé účinnosti, skrývající se v mnohých rostlinách opovrhovaných, celých větviček lísky, bílé krušiny, tušalaje, řešetláku, kaliny, ptačího zobu. Léčil souchotiny sluneční rosou, užíval se zdarem listí pryšcového, které, utrhnou-li ze zdola, jsou prostředkem počišťujícím, a utrhnou-li se nahoře, jsou prostředkem k dávení. Zbavil vás bolení v krku rostlinným nádorkem, zvaným židovské ucho. Znal, jaká sítina léčí hovězí dobytek a jaká máta léčí koně. Vyznal se v účincích a v kráse rostliny, zvané mandragora, která, jak každý ví, jest mužem i ženou. Měl různé recepty, léčil popáleniny vlnou ze salamandra, z níž Neron, jak praví Plinius, měl ubrousek. Ursus měl retortu a křivuly, prováděl přeměny, prodával univerzální léky, vypravovalo se o něm, že byl kdysi nakrátko zavřen v bedlamu. Bedlam, pověstný anglický blázinec u Londýna. Prokázali mu čest pokládat jej za blázna, ale pustili ho, vidouce, že je jen básník. Tento příběh nebyl asi pravdivý, o nás o všech vypravují se podobné báchorky. Pravda jest, že Ursus byl učený mluvka. Člověk mající vkus a starý latinský básník. Byl učený ve dvojím směru, jako Hippokrat a jako Pindar. Byl by v umění básnickém závodil s Rapinem a Vidou. Rapin, Nicolas, básník francouzský, Vida, Jeroným, psal verše latinské. Byl by způsobem méně vítězným skládal jezuitské tragédie jako otec Bonheur, jezuita a slavný literát. Následkem své znalosti úctyhodných rytmů a mér starých básníků používal zvláštních svých obrazů a množství klasických přenesených výrazů. Říkal o matce, před níž kráčely její dvě dcery, toť daktyl. O otci, za nímž šli dva jeho synové, toť a na pest. A o děcku, kráčejícím mezi svým dědečkem a babičkou, toť Amfimácer. Tolik vědění nutně muselo vésti k hladu. Škola Salernská praví, jeste málo a často. Ursus jedl málo a zřídka. Jsa poslušen takto polovice předpisu a neposlušen polovice druhé. Ale to bylo vinou obecenstva, které se vždy k němu nehrnulo a nekupovalo dost často. Ursus říkal, člověk si odlehčí pronesením jadrné průpovědi. Vlk si ulehčí vitím, beran vlnou, les pěnicí, žena láskou a filozof mravoučnou větou. Ursus, bylo-li třeba, vyráběl i komedie, které zároveň jaksi hrál. To pomáhá při prodeji léků. Složil mimo jiná díla hrdinskou pastýřskou hru na počest rytíře Huga Middletona, který v roce 1608 přivedl do Londýna řeku. Řeka ona tekla klidně v hrabství Hartfordském na 60 mil od Londýna. Rytíř Middleton přišel a zajal ji. Přivedl sebou oddíl 600 mužů ozbrojených lopatami a rýči, jel se přehazovat i zem, zde ji prohlubuje a tam zase zvyšuje, někdy i na 20 stop vysoko, někdy na 30 stop hluboko. Pořídil dřevěné vodovody ve vzduchu a na různých místech 800 mostů, kamenných, cihlových, fošnových, a tak jednoho rána řeka dospěla do Londýna, v němž byl nedostatek vody. Ursus přebásnil všechny ony všední podrobnosti na krásný pastýřský zpěv mezi veletokem Temží a řekou Serpentínou. Veletok zval řeku, aby k němu přišla. A nabízel jí své lože. Řka, jsem příliš stár, abych se líbil ženám, ale jsem dosti bohat, abych je platil. Což je duchaplný a dvorný obrat slohový, který praví, že Sir Hugh Middleton provedl všechny práce vlastním nákladem. Ursus byl znamenitý v samomluvách, jsa povahy plaché a současně povídavé, touže potom, aby byl sám a maje potřebu k někomu mluviti, pomáhal si tím, že mluvil sám k sobě. Každý, kdo žil o samotě, ví, jak samomluva leží v povaze lidské. Slovo uvnitř svrbí. Mluviti do prázdna je zjednati mu průchod. Mluviti nahlas a sám k sobě, toť vypadá jako rozmluva s Bohem, kterého člověk má v sobě. Byl to, jak kde kdo dobře ví, zvyk Sokratův. Mluvíval dlouze sám k sobě. Luther také. Ursus byl podoben o něm dvěma velikánům. Měl onu obojakou schopnost býti sám sobě posluchačstvem. Ptal se sám sebe a si odpovídal. Sám sebe honosil i sám sebe tupil. Bylo ho slyšet z ulice, jak sám k sobě ve své boudě mluví. Mimojdoucí, kteří na svůj prazvláštní způsob oceňují duchaplné lidi, říkali, je to hlupák. Hanobil sám sebe někdy, jak jsme právě řekli, ale měl i chvíle, kdy byl k sobě spravedliv. Jednoho dne, v jednom z oněch oslovení, jež pronášel sám k sobě, bylo slyšet, jak volá. Prostudoval jsem rostlinstvo ve všech jeho tajích, ve stonku, v pupenu, v lístku kališním i v plátcích korunových, v tyčince, v poudře pestíku, v zárodku, v pušce mechové, ve výtrusnici a v plešku, semeníku mechů. Prozkoumal jsem chromatii, osmózu a chymózu, to jest tvoření se barvy, vůně a chuti. Bylo rozhodně v onom vysvědčení, které Ursus dával Ursovi, trochu domýšlivosti, ale nechť ti, kdož neprozkoumali chromatii, osmózu a chymózu, hodí po něm první kamenem. Naštěstí Ursus nikdy nejel do Nizozemska. Byli by ho tam jistě chtěli zvážit, aby věděli, má-li pravidelnou váhu, nad níž nebo pod níž jest člověk čarodějníkem. Ona váha byla v Holandsku moudře stanovena zákonem. Nic nad to prostšího a důmyslnějšího.
Bylo to zjištění pravdy. Dali vás na váhu a porušili-li jste rovnováhu, hned objevil se zřejmý důkaz. Byl-li jsi příliš těžký, pověsili tě. Byl-li jsi příliš lehký, upálili tě. Je možno ještě dnes viděti v Audeváteru váhy na vážení čarodějníků, ale nyní se jí používá na vážení síra. Tak hluboko se zvrhlo náboženství. Ursus byl by měl rozhodně potíž s onou vahou. Na svých cestách vyhnul se Holandsku a dobře udělal. Ostatně myslíme, že neopouštěl vůbec Velké Británie. Ať je tomu jakkoliv, Jsa velmi chud a velmi drsný a potkav v lese Homa pocítil chuť ke kočovnému životu. Přijal onoho vlka za společníka a dal se s ním na cesty, žije ve volné přírodě krásným životem náhody. Byl velmi důmyslný a tajemný a vynikal v každém ohledu velikým uměním hojiti, operovati, pomáhati lidem od nemoci a prováděti překvapující zvláštnosti. Byl považován za dobrého mastičkáře a dobrého lékaře. Byl pokládán též, jak pochopitelno, za černokněžníka. Poněkud nepříliš. Neboť nebylo zdrávo v oné době býti považováno za přítele ďáblova. Popravdě řečeno, Ursus z vášně po lékárnictví a z lásky k rostlinám vydával se v nebezpečí vzhledem k tomu, že chodíval často sbírat byliny do divokých houští, kde roste čertovo koření a kde člověk co chvíli může potkati, jak to zjistil rada de Lancre, ve večerní mlze muže, vystupujícího ze země, slepého na pravé oko, bez pláště, s mečem po boku, bez střevíců, s bosýma nohama. Ursus ostatně, ačkoliv měl podivné chování i povahu, byl přeci jen příliš poctivým mužem, aby přivolával, nebzaháněl krupobytí, aby dával strašidlům se zjevovat, aby zabíjel tím, že by komu dal se utancovat, aby vnukal sny jasné či smutné a plné hrůzy, a aby dával se líhnout kohoutům o čtyřech křídlech. Nebyl tak zlomyslným, byl neschopen jistých hanebností, jako například, aby mluvil německy, hebrejsky nebo řecky, nenaučiv se o něm řečem, což je ze známkou mrzké zločinnosti nebo přirozené nemoci, pocházející ze zádumčivosti. Mluvil-li Ursus latinsky, to proto, že latinsky znal. Nebyl by si nikdy dovolil mluvit i syrsky, poněvadž syrsky neznal. Nadto pak je prokázáno, že syrština je jazykem černých sabatů. V lékařství dával správně přednost Galénovi před kardánem, poněvadž kardán, ač člověk učený, je jen červem proti Galénovi. Celkem Ursus nebyl nikterak osobou znepokojovanou policií. Jeho bouda byla dosti dlouhá a dosti široká, aby mohl v ní ulehnout i na bednu, v níž bylo jeho šatstvo málo nádherné. Byl majitelem lucerny, několika paruk a několika věcí zavěšených na hřebech. Mezi nimiž bylo několik hudebních nástrojů. Měl nadto i medvědí kůži, již se pokrýval ve dnech velkého představení. Nazýval to ustrojiti se. Říkával: mám dvě kůže, tahle ta je pravá. A ukazoval přitom kůži medvědí. Mimo boudu, křivuly a vlka měl flétnu a jakýsi bráč a hrál na ně příjemně. Vyráběl sám své léky, jeho vlohy vynášely mu tolik, že tu a tam mohl večeřeti. Ve stropě jeho boudy byla díra, již vyčnívala roura litých kamínek, stojících vedle bedny, dosti blízko, aby dřevo bedny jimi bylo ožehnuto. Ona kamínka měla dvě oddělení. Ursus v jednom z nich vařil své tajemné lučebniny a ve druhém brambory. Za noci vlk spal pod boudou, Jsa přátelsky uvázán. Homo měl chlup černý a Ursus šedivý. Ursovi bylo 50 let, ačli mu nebylo 60.
přijímal osud lidský tak odevzdaně, že jedl, jak jsme právě viděli, brambory, svinstvo, kterým tehdy krmili vepře a galejníky. Jedl to, repta je na osud, ale jsa v něj odevzdán. Nebyl veliký, byl dlouhý, byl zhrbený a zádumčivý. Zhrbená ší starcova jest sedáním se života. Příroda jej stvořila k zármutku. Bylo mu nesnadno se usmáti a bylo mu vždy nemožno plakati. Nedostávalo se mu útěchy slz a úlevy radosti. Stařec jest myslící zřícenina. Ursus byl takovou zříceninou. Mnohomluvnost dryáčníkova, hubenost prorokova, prchlivost nabitého podkopu, takový byl Ursus. Ve svém mládí byl filozofem u jistého lorda. Odehrávalo se to před 180 lety za časů, kdy lidé byli trochu více vlky než dnes. Ne o moc více. Bylo vše. K pořadu Včera, dnes a zítra od mikrofonu se loučí a těší se příště Michal Kyselka. A abych nezapomněl, na Silvestra nám zamával nějaký turista, protože všechny domy okolo byly tmavé. Asi ty lidi byli někde na horách. Ale on nám zamával a to bylo dobré znamení, že tento rok bude lepší. Nebo alespoň takový, jaký je.